Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
La ce etapă noi suntem în digitalizarea educației?
Doar 20 și ceva de procente din profesori foloseau instrumentele TIC în predare.
De nevoie ei s-au digitalizat.
Moldova s-a făcut vizibilă pe harta roboticii mondiale.
Robotica este cumva ceea ce cândva era informatica, dar pentru generația mea.
Mulți elevi nu o să mai urmeze pur și simplu facultate.
Copiii învață mult mai mult de pe YouTube decât de pe băncile școlare. Cum s-ar putea de atras mai multă atenție, anume pentru domeniul educației, ca bugetul educației să fie mai mare?
Aș rupe din altă parte și aș investi mai mult în educație.
Discutăm cu Veronica Eșanu, specialist educație TIC și contact cu sectorul privat în cadrul proiectului de competitivitate din Moldova. Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Veronica Eșanu, care este... Veronica, spune tu cine ești, pentru că am vrut să încep să te prezint eu. Ai un titlu foarte așa desfășurat. Cu ce te ocupi?
Eu sunt specialist în domeniul educației TIC, tehnologii informaționale și comunicații, și contact cu sectorul privat. Mai mult mă ocup de implementarea programelor STEM sau STEAMD, principiul STEAM în țară, în cadrul proiectului de competitivitate din Moldova.
Deci proiectul de competitivitate, asta este un proiect special, da, dezvoltat pentru susținerea unor anumite industrii strategice, da, sau direcții strategice de către donatori,
da,
internaționali, de către parteneri de dezvoltare.
Da, avem 4 sectoare în care ultimii 6 ani s-a lucrat în cadrul proiectului. Este sectorul de turism, vitivinicol, sectorul industriei ușoare și clusterul de tehnologii informaționale și industriile creative.
Deci astăzi o să discutăm despre educație și pentru cei care nu știu ce înseamnă STEM, asta e știință, tehnologie, inginerie și matematică, da?
Da, este principiul STEAM, unde se adaugă componenta de arte. Și mai nou, e cum mai nou, de câțiva ani deja este și sintagma asta STEAMD, unde se adaugă la STEAM antreprenoriatul și designul, antreprenor și prin design.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Uite, subiectul educației este foarte des abordat la noi în podcast și toți invitații care vin mai des critică educația din Moldova decât încurajează sau apreciază ceea ce se face. Tu, dacă ai da, așa, tu ești practic... Te ocupi cu asta, ești din sector, în cunoștință de cauză, cum ai aprecia, la ce etapă noi suntem în digitalizarea educației? Suntem pe drumul cel bun sau încă mai avem foarte mult de lucru? Tu cum crezi?
Uite, eu nu am studii neapărat pedagogi, dar cumva am fost implicat în acest proces și eu aș spune că noi nu stăm atât de rău la acest capitol. Judecând mai mult din experiența care am avut acum noi în perioada asta de COVID, eu aș spune că cumva sistemul nostru a făcut față, când mai bine, când mai rău. Copiii au putut face lecții online și au făcut destul de mult și bine. Eu vorbind cu colegi de prin Statele Unite, Germania, îmi spuneau copiii stau acasă, ei nu fac lecții, nu, profesorii lor cumva nu sunt pregătiți pentru asta. Și cumva părinții chiar erau nemulțumiți. Pur și simplu copiii primesc niște sarcini care trebuie să le facă, dar contactul cu profesorul nu are loc. Cel puțin în prima perioadă a pandemiei.
Și voi în cadrul proiectului, dacă vorbim concret acum de pandemie sau poate nu este legat de pandemie, din câte am înțeles eu, ați instruit mai mult de 20.000 de cadre didactice pe domeniul de alfabetizare digital.
Da, deci acesta a fost un răspuns la condițiile în care ne-am pomenit din cauza pandemiei, a fost o solicitare către Centrul Clasa Viitorului din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a instrui cât mai multe cadre didactice, profesori din ciclul de 12 clase, K-12, pentru ca să poată preda la distanță, de a învăța niște abilități digitale primare. Circa 4.000 de profesori au urmat programul de alfabetizare digitală și mai mult de 16.000 au făcut cu abilități medii și avansate de utilizare a instrumentelor TIC, au făcut cursul de utilizare a instrumentelor G Suite, Google pentru educație, în procesul de predare. Deci au învățat și foile de calcul, și Meet, și Classroom, și așa mai departe.
Deci alfabetizare digital, asta înseamnă de fapt niște instrumente sau inclusiv și niște metode de predare?
Mai mult s-au învățat instrumentele decât și cum să utilizăm aceste instrumente pentru a livra un proces educațional mai bun pe online, dar de fapt și în perioada când copiii vin în clasă. De fapt, noi am făcut și un sondaj în rândul profesorilor și din datele acestui sondaj am aflat că doar 20 și ceva de procente din profesori foloseau instrumentele TIC anume în predare. Deci ei foloseau e-mail-ul, foloseau Messenger-ul și așa mai departe. După programul de alfabetizare digitală, programul de cursurile astea de G Suite pentru educație, Google Workspace for Education, deja mai mulți au spus că folosesc instrumente în predare, aceea și logic, și peste 80% au spus că vor continua să utilizeze aceste instrumente chiar dacă vor reveni cu totul la învățarea în clasă. Da.
Deci, cumva, de voie, de nevoie, ei au sau digitalizat și acum au intrat în gust și vor continua. Dar pentru că tu ai menționat despre clasa viitorului, aș vrea să desfășurăm un pic de acest subiect. Eu din cât înțeleg acum, în mai se fac 2 ani de la lansarea centrului clasa viitorului din cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă, dar programul este mai vechi. Da? Deci poți să ne dai mai multe detalii ce e asta, programul clasa viitorului?
Deci, programul Clasa Viitorului în Moldova a apărut în anul 2017 cu 11 instituții pilot. De fapt, asta este o inspirație de la Future Classroom Lab din Belgia și presupune un spațiu de învățare cu un design specific și cu tehnologii, echipamente specifice pentru procesul educațional. Deci se cunoaște că într-un mediu plăcut, într-un mediu în care mai creativ și copiii învață sau abilitățile de învățare cresc. Copiii învață mai cu plăcere, cu ceea ce învață acolo rămâne mai mult în memoria lor și iată acest program, de fapt European School Net întrunește 34 de ministerii din toată Europa și unul din programele European School Net este Future Classroom Lab. O delegație de la noi din Moldova a fost acolo la Bruxelles, a văzut cum se întâmplă de fapt acolo chestiile astea, au vizitat și unele școli și noi am încercat aici să replicăm acest program. A fost 11 școli, după cum am spus, în 2017-2018, ca la moment să ajungem la 42 de școli în toată țara. Iar din 2019, din aprilie, a fost înființat și centrul Clasa Viitorului, pe lângă Universitatea Creangă. Da.
Și cam care e succesul, da, sau progresul acestui centru? Ce se întâmplă acolo, propriu zis? Eu întreb pentru că, din câte țin minte eu, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții de la Comunitatea pentru Educație Competitivă, domeniul educației cam stagna foarte mult, în mod special Universitatea Pedagogică, la capitolul, nu doar performanță, dar la capitolul calitatea studenților care aplică acolo.
Deci, Centrul acesta a fost fondat cu ideea ca să fie un punct de sprijin pentru atât pentru profesorii care sunt deja în sistem, cât și pentru studenții care învață la universitate.
Deci pentru viitorii învățători, da?
Profesori, învățători, da. Uh-huh. Da. Deci centrul livrează anumite cursuri, la moment, dacă nu mă greșesc, au 6-7 cursuri pe echipamente STEM, echipamente digitale, pe învățare activă, pe principii de pedagogie. Uh-huh. Ei au și niște cursuri elaborate cu experți din Zurich, de la Universitatea din Zurich, și sperăm că odată cu trecerea, revenirea la normalitate, cât mai mulți profesori vor putea beneficia de aceste cursuri care le oferă centrul.
Deci în cadrul acestor cursuri beneficiari sunt și studenții, da, viitorii profesori și învățători, deci cumva putem să ne așteptăm că în câțiva ani profesorii vor avea o formare mai bună, da?
Da, putem să ne așteptăm. Cu siguranță o să avem o nouă generație de profesori care vor gândi altfel, care vor preda altfel.
Și pe de altă parte, profesorii existenți se pot instrui, recalifica, ajusta la noile cerințe cumva ale pieței.
Da.
Cum crezi, de ce acum profesia asta de profesor nu este așa de atractivă? De ce tinerii nu prea se văd în domeniul educației? Pentru că mama mea este pedagog de formare, mă rog. Am crescut cumva în mediul ăsta și mi-aduc aminte cu cumva era o onoare cumva, știi, oamenii vreau să fie medic, știi, vreau să fiu profesor. Acum te gândești că dacă cineva devine profesor, se uită așa cu scepticism și neîncredere.
E bine, eu nu știu exact din ce cauză, dar presupun că salariul profesorului nu este unul tocmai motivant și că pentru ca un tânăr specialist să meargă. Pe urmă au fost promovate profesiile gen jurist, economist și așa
care
mai departe.
Care sunt mult mai atractive sau cel puțin par mult mai atractive.
Par mult mai atractive. Plus, nu toți sunt gata. Totuși, asta e o vocație să fii profesor. Uh-huh. Să poți lucra cu elevii, să le poți transmite dragoste față de obiectul care îl predai.
Pasiunea, da.
Și atunci, poate nu toți sunt gata și plus chestia asta. Nouă ne pare rău, de fapt, fiindcă în societate profesorii cumva nu au aceeași onoare și
același
recunoaștere și același respect. Și, de fapt, ceea ce încercăm noi acum, iarăși prin Centrul Clasa Viitorului, este cumva să ridicăm
prestigiul
acestei profesii. Și recent chiar am făcut a fost organizat de centru un concurs, profesorul ambasador digital. Rezultatele concursului cumva au fost prezentate, dar o să fie și o gală acestor profesori, urmăriți.
Deci cumva ei sunt un fel de champions, da? Un fel de oameni care pot fi oferiți ca exemplu și pot servi și drept inspirație pentru cei care vin din urmă, da?
Absolut, da.
Ok. Cum stăm noi la, în general, la capitolul educației STEM în Moldova? Avem performanțe, facem față dacă comparăm cu rezultatele altor țări din regiunea noastră?
Uite, eu sunt foarte mândră de programul nostru de robotică educațională. Deci dacă acum 7 ani, în 2014, se deschidea primul centru de robotică din țară, primele centre, să spunem, eu țin minte cum mi-am adus pe băiat la prima lecție demo de robotică la Artico și atunci am fost foarte impresionată și m-am gândit că mi-ar plăcea pe viitor să mă ocup cu asta și uite așa soarta și stelele s-au aranjat că m-am ocupat cu asta. Dacă în 2014 erau 6 instituții care începeau să implementeze acest proiect, noi acum avem în Moldova peste 200 de școli și instituții, că mă rog, avem și la universități și la colegii și la școli profesionale, seturi de robotică. toți ei implementează programul de robotică educațională și avem și niște rezultate destul de bune. Probabil că e...
Despre campionatele mondiale de robotică din Mexico, Dubai,
da.
Unde copiii din Moldova s-au întors cu medalii.
Da, deci în 2018, după 4 ani de implementare acestui program, noi am avut locul 3 la campionatul mondial, unde au participat peste 175 de țări. Ei au venit cu locul 3, ca în 2019 ei să obțină 3 medalii de aur din 190 de țări participante la campionat. Și eu fiind acolo cu dânsi și ascultând de câte ori au pronunțat cuvântul Moldova și de câte ori prezentatorul a spus că eu țin minte pe această echipă din Moldova, eu țin minte cum anul trecut ce performanță au avut, mă bucur că i-au reușit. Deci, într-adevăr, Moldova s-a făcut vizibilă pe harta roboticii mondiale, așa.
Deci ca un fel de mândrie, ca și cum am trimit pe cineva la Eurovision și ar câștiga.
Absolut. Asta a fost ceva nemaipomenit pentru noi atunci.
Și dau seama că asta s-a comunicat, da? S-a comunicat, ați ajuns și la diferite show-uri, la televiziuni. Asta a dus la faptul că mai mulți tineri, mai mulți elevi s-au interesat sau au venit la aceste cursuri de robotică.
Da, într-adevăr, mulți elevi, de fapt, elevii au posibilitatea să-și aleagă din disciplinele extracurriculare și opționale. La sfârșitul fiecare an școlar, lor li se prezintă o listă prin care poate să fie și muzică și coreografie și printre care este și robotica. Păi profesorii și directorii ne-au spus că robotica este în topul
obiectelor
pe care ei le solicită. Lor le place, fiindcă este ceva... learning by doing. Deci ei învață ceva, da, în modul practic și de fapt acolo, fără ca să-și dea seama, ei aplică cunoștință de fizică, de matematică, de geometrie.
Deci asta e cea mai bună formă de educație, că absolut. Nu trebuie doar să zubrești, dar când însuși implementezi la modul practic.
Da. Și vreau să-ți mai spun ceva. Dacă la începutul proiectului noi făceam concursuri și alegeam școlile care o să fie selectate în proiectul, căror le vom dona aceste seturi de robotică, pe parcursul ultimilor 2 ani am avut așa un fel de, să spunem noi, promoție, că la fiecare 3 roboți cumpărați din instituții, din bugetul propriu, la sponsor, nu contează de la cine, proiectul le mai dona unul. Să știi că am adăugat în așa mod încă peste 20-30 de instituții la program și lumea încă este interesată și toți dorește să adere la program, fiindcă noi cumva nu venim doar cu partea de hard, da, de roboți. Noi venim și partea de content, de conținut. Deci avem un ghid al profesorului, al mentorului de robotică. Avem competițiile. Mă rog, ultimul an nu am putut să facem competițiile, dar foarte mult copiii învață și pregătindu-se de competiții. Competiția Sumo Bot Challenge, unde 2 roboți se bat lupte sumo. Avem competiția pentru clasele gimnaziale și liceale First Legolic, când ei acolo nu trebuie să lucreze doar la partea de robotică, dar ei au și un proiect de pregătit pe o temă actuală, au de demonstrat cum ei lucrează în echipă, cum ei se străduie să includă pe toți, să asculte vocea fiecăruia, să împartă, să delegheze responsabilitățile și așa mai departe, plus au și partea tehnică de robot. Și avem și o competiție, expoziție pentru cei mai mici, pentru clasele primare, se numește First Lego League Explore, unde ei au de asemenea o...
Asta pentru ce vârstă?
Clasele primare. Da, clasă,
de la 7 la 11
ani. La 7 până la 10 undeva așa. Unde ei au iarăși o tematică, pregătesc un poster, fac o cercetare foarte minuțioasă, mă rog, pentru vârsta lor și pregătesc și un robot, o instalație robotizată pe această temă. În fiecare an tema e diferită și eu într-un an am fost în juriu la această competiție, expoziție, fiindcă acolo nu sunt câștigători, toți primesc medalii, toți primesc certificate de participare, mă rog, ăștia mici sunt foarte sensibili și cei mari, de fapt, sunt sensibili. Dar ăștia mici sunt destul... Și ei au făcut așa, era o temă gen despre lună, au făcut atâta cercetare, cum pot să crească legume pe lună, cum pot să creeze atmosferă, cum pot să respire, cum să fac un par de distracții, cum să fac o seră parc chiar cu copaci. Deci era foarte interesant. Și ei au, de fapt, pregătindu-se de această competiție, foarte multe chestii au învățat.
Care este feedback-ul profesorilor despre acest program?
Profesorii ne-au mărturisit și directorii de școală ne-au mărturisit că au avut elevi pe care ei considerau mediocri, care nu erau prea cu inițiativă.
Sau nu erau foarte atenți la
lecții. Nu prea erau foarte atenți la lecții. Dar venind la cercul de robotică, având posibilitatea să se manifeste într-un grup de elevi, să-și spună părerea, să lucreze în echipă, să-și monteze el partea lui de motoraj, de piese și așa mai departe, s-au deschis altfel. Ne-au mai spus că au fost elevi care veneau, care înainte chiuleau de la lecții, veneau la lecții, fiindcă ei știau că lecția 6 sau 7 pe lecție o să aibă robotică. Și de asta veneau și mergeau la toate lecțiile. Din un sondaj care l-am avut noi printre elevi, majoritatea ne-au spus că, de fapt, profesorii, când au văzut că merg la cercul de robotică și că mai au și niște succese la competițiile de robotică, și au schimbat atitudinea față de ei. Mulți au spus că au început să înțeleagă mai bine și fizica, și matematica, și informatica. Tot datorită implicării.
Datorită acestor lecții mult mai practice și mai interesante. Deci, cumva, eu pot să fac o comparație că acum robotica este cumva ceea ce cândva era informatica, da, pentru generația mea. Când am fost în 2017 în Armenia, am descoperit pentru mine TUMO Creative Center. Nu știu dacă știi despre TUMO sau nu. Este un centru de educație alternativă unde elevii veneau după școală. Deci, efectiv, elevi de 13 ani, 15 ani care învățau modelare în 3D, da, sau... Deci, niște chestii care în mod normal se învață sau la universitate sau nici măcar la universitate nu se învață. Și eu când am văzut asta, pe mine m-a trecut fiore așa de la picioare până la urechi și m-am gândit, instinctul meu a fost, wow, eu trebuie să-mi deschid companie în Armenia, pentru că toți elevii ăștia, peste câțiva ani de zile, eu vrei să lucrez undeva și ei deja sunt echipați cu niște competențe, eu n-am mai văzut așa ceva. De asta te întreb și pe tine cam care este potențialul economic și cum se poate de monetizat aceste competențe și aceste aptitudini, care sunt perspectivele de dezvoltare a Moldovei, iată acești 20 ceva de mii de tineri. O parte din ei cu ce o să se ocupe în viitor sau cu ce s-ar putea ocupa?
Eu cred că nu toți.
Evident.
Din ei de o să-și urmeze o carieră în domeniul IT sau în domeniile ingineriești. Dar consider că mulți din ei, formularul care noi am făcut un sondaj printre ei, majoritatea vor o specialitate conexă cu domeniul IT. Poate inginer, poate programator, unii se văd în sectorul creativ, în designer grafic și așa mai departe. Eu cred că în Moldova este posibilitate și este potențial să își urmeze studiile la facultate, în una din aceste direcții. Mie îmi place ce se întâmplă acum la Artcore și ce schimbare face la Academia de Muzică, Arte Plastice și Teatru. Mie îmi place ce schimbări se fac la UTM acum și ce posibilitățile se oferă.
Cu Tecwell și FabLab.
Nu numai și cu programe, da, și cu programele care le au cu Erasmus, cu toate colaborările cu Danemarca și cu alte țări. Deci posibilități sunt pentru inclusiv, da, și Tecul și Zip House și alte centri care și FabLab, da.
Deci,
și să știi că la noi sunt companiile de la noi din țară au un deficit foarte mare de forță de muncă. Din câte eu știu, vin companiile și la facultăți și întreabă când o să ne oferiți studenții. Iau din anul 1, din anul 2 să lucreze deja pentru ei. știu că sunt companii care se ocupă cu inginerie și tot au nevoie de forță de muncă. Deci acești copii, dacă o să urmeze așa o carieră, cu siguranță o să aibă de lucru.
Am înțeles. Deci, de fapt, sunt echipați cu niște aptitudini care îi pregătesc pentru viitorul lucrului, da? Cum future of jobs.
Da.
Și aceste aptitudini, de fapt, sunt baza, da? Cum noi, pentru noi era baza Turbo Pascal. Pentru dânsi este învățarea practică și metoda experimentului. Care să, am înțeles, mi-ai spus care este rolul managerilor, autoritățile, da? Ministerul Educației. Ei se bucură, probabil, de programele astea care sunt susținute de dezvoltare, de parteneri de dezvoltare, dar care este aportul lor, pe lângă faptul poate că ei facilitează, nu știu, că să fie oferite niște săli?
Uite, ei nu doar se bucură, ei, de fapt, cofinanțează. Toate orele acestea de robotică, ele sunt
deci
plătite.
Deci se implică activ.
Absolut. Ei, de fapt, plătesc toate orele care se întâmplă la extracurriculare, opționale, sunt achitate de, profesorii sunt achitați din bugetul de stat. Ei sunt ca și coparteneri și cofinanțatori ai programului.
Dar mai devreme noi spuneam că totuși salariile sunt destul de mici și toată lumea spune că educația ar trebui să fie o prioritate. După părerea ta, cum s-ar putea de atras mai multă atenție anume pentru domeniul educației, ca bugetul educației să fie mai mare? Asta înseamnă că trebuie să rup din altă parte sau să găsești bani din altă parte?
Eu cred că, de fapt, cum cred? Asta e evident, că o țară care are o educație bună are și un viitor mai bun. Și eu, da, aș rupe din altă parte și aș investi mai mult în educație.
Care este domeniul din educație, în afară de salariile profesorilor, unde ar trebui mai multă atenție și mai multe eforturi?
Eu cred că trebuie foarte mult să se lucreze la imaginea profesorului în societate. Să fie promovați profesorii buni, să se atragă, să se investească în ei. Eu știu o problemă foarte mare la profesorii din Moldova. Mulți din ei pur și simplu nu cunosc limba engleză și nu pot să aibă acces la foarte mult conținut de calitate, conținut bun, dar aceasta este o barieră foarte mare. Și chiar dacă noi vrem să îi încurajăm să participe poate la o conferință, să asculte undeva și ei spun că, sorry, noi nu putem, noi nu, eu nu știu engleză. Noi am avut așa o situație, am încurajat să încerce să dea examenul pentru Google Educator, da? El să fie certificat Google Educator și profesori foarte buni care au fost mentori naționali, da? Regionali. Ne-au spus, eu știu pe din afară tot ce face Google și toate aplicațiile astea. Dar eu știu că nu o să pot lua examenul, fiindcă acolo e în engleză. Și eu, da, o să traduc cu Google Translate, dar eu nu o să reușesc în timpul acela care trebuie. Uite, eu mă gândesc că ar fi fain dacă li s-ar oferi lor cumva un program de studiere a limbii engleză. Și cumva să fie stimulați acest curs. Și
pentru că asta o să le deschidă multe alte posibilități.
Multe posibilități și orizonturi. Dar o să fie riscul să duc în alt domeniu.
Da, dar știi cum și cum se spune că de ce mai investești în trânsul, că el o să investești în el și după asta o să ducă în altă parte. Și o să spun, da, dar pe de altă parte, dacă nu investești, s-ar putea să rămână.
Da, tot e drept.
Și, da, de fapt, eu sunt, mi-a plăcut ceea ce ai spus tu, că faptul că se interconectează cu anumite chestii din, nu știu, Danemarca, Liechtenstein, ceea ce ai menționat. Eu, de fapt, cred că noi suntem prea mici și nu trebuie să încercăm să facem tot de capul nostru și cred foarte mult în integrări și în preluări de bune experiențe. De exemplu, dacă armenii fac ceva super fain, iată, cu Tumo, poate că ar trebui de conectat cu ei și de extins, pentru că cunosc că aceeași Tumo se extinde în Ucraina acum, din bani europeni. Sau dacă georgienii au niște programe foarte faine legate de date, da, poate merită să se preia cele mai bune practici, să inviți acești experți din Georgia. Anumite chestii care se întâmplă în România, foarte multe, inclusiv ceea ce ține de alfabetizare digital, ceea ce face Google. Eu cred că spate de făcut mai multe chestii, pentru că pentru dânși ar fi foarte simplu să extindă programele pe care le fac ei. Recent, în România s-a lansat o inițiativă care se numește launch.ro, care ține de partea de startups, uh-huh. dezvoltare de business-uri inovative. Și eu cred că asta este tocmai unul din exemple care pot fi făcute eforturi ca ei să-și extindă programele și pentru Moldova. Veronica, mersi tare mult pentru discuție. Îți doresc mult succes mai departe cu proiectele în care ești implicată și cu programele de robotică și clasa viitorului și cu ceea ce vrei să faci tu cu privesc eu mai departe, fără să... Asta este subiectul altei discuții și probabil că o să discut cu Radu la una din edițiile următoare. Sper că și celor care ne-au ascultat le-a fost interesant. Dacă ne urmăriți pe YouTube, lăsați acolo un thumbs up, un comentariu, faceți un share la prieteni. Dacă ne ascultați pe podcasturi, lăsați niște steluțe și faceți share cu prieteni, mai ales cei care sunt interesați sau care sunt din domeniul educației. Aceasta a fost ediția de săptămâna asta. Ne revedem sau ne reauzim, mai bine spus, săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitat. Mersi mult! Pa, pa!
Mulțumesc!